Mēs vilki! No vilku mājām! Mēs neesam jums parādā! Neplika graša!
Tā ir aktiera Andra Bērziņa dumpinieciskā balss, kas skan Ligitas Vidulējas filmā Disko ēna ar Jāņa Petera dzeju un tekstiem. Filma uzņemta 1980. Gadā, taču atzīta par padomju ideoloģijai neatbilstošu un aizliegta.
Un lai arī naudas mums nav tik, cik vajag! Bet dūre! Mums vienmēr ķešā!
Filma Disko ēna ir dinamiska un pulsējoša. Kopumā to var raksturot kā kliedzienu, kas aicina cilvēkus atmosties no vienaldzības un truluma. Un būtībā šis kliedziens arī tagad skan tikpat aktuāli kā pirms vairāk nekā 30 gadiem.
Jo reiz jau mēs samaksājām!
Filmā piedalās virkni izcilu aktieru Andris Bērziņš, Juris Strenga, Lili Tozoliņa un citi arī operas baleta trupa. Filma uzņemta Pētera baznīcā, kur tolaik notika remonts un brīžiem tās varoņi gluži kā kaskadieri darbojas uz baznīcā izvietotajām stalažām, stāsta Jānis Peters.
Cenzūra pamanīja, ka filmējot šos kadrus Pētera baznīcas atjaunojamajā ēkā uz stalažām mūsu labākie aktieri dzied un izpilda tādas ļoti modernas darbības. Un to vienkārši nolika plauktā, jeb aizliedz, tāpēc, ka padomju ideoloģijai neatbilda un bija pārāk to rietumu stilistikai.
Latvijā arī šodien šī filma zināma ļoti maz, toties pamanīta Vācijā, kur izpelnījusies arī augstu novērtējumu.
Filma parādīja pa Vācijas kanāliem televīzijā, un beigās tā filma tika demonstrēta Oberhausenas kinofestivālā, un Ligita Vidulēja dabūja lielas balvas, bet līdz ar to Ligitas Vidulējas karjera Latvijas televīzijā arī bija beigusies.
Cilvēku! Tu neesi arguments!
Filmu Disko ēna tagad varēs noskatīties Jānim Peteram veltītajā kino vakarā, ko kopumā veidos trīs filmas ar viņa dzeju un tekstiem. To vidū būs arī Anča Bērziņa filmas Skumjš stāsts par Keriju un Jura Podnieka filmas Strēlnieku zvaigznājs, kas 80. Gadu sākumā izpelnījās milzīgu skatītāju interesi, jo bija pirmais ļoti cilvēciskais stāsts par strēlnieku tēmu.
Mēs bijām jauni. Mēs gājām pa mūsu tēva pēdām no 5. Gada. Ne jau ceru, mēs aizstāvējām. Nē, mēs savu zemi aizstāvējām.
Filma ir kā politiska, bet šos it kā cilvēkus no politikas, no vēstures. Juris Podnieks parādīja kā cilvēks, katru ar savu likteni, kā vienkārši latviešu zēnus, kas ir gājuši, kāvušies. Tur varēja tikai pielikt mazliet fantāzijas, lai redzētu, kādi viņi ir jauni, kādi ir viņu sajūsts, un kāds ir viņu ideālisms, un kādi viņi tagad ir savā vecumā. No vecums ir nenovēršams, bet arī tie apstākļi, kurā viņi katrs dzīvoja, nebija tādi, kādi būtu pelnījuši, teiksim, revolūcijas uzvarētāji. Un tas cilvēks ļoti saviņoja.
Jānis Peters ne tikai filmē rakstījis diktora tekstu, bet no komandas bijis izvirzīts arī kā vilcējs, lai filmu izdabūtu cauri cenzūrai. Viņš devies uz Centrālu komiteju pie ideoloģijas sekretāra Imanta Andersona. Šis kungs nav bijis ar pārāk gaišu attieksmi pret mākslu, taču palūdzis filmu noskatīties neoficiāli. Šķiet, ka kas ļoti personisks viņa aizskāris un filmai ceļš bijis vaļā.
Acīm redzot, šajā cilvēkā kaut kas saviņojās, jo viņš bija Krievijas latviets un skaidrs, ka varētu versiju tādu izvirzīt, ka viņš nenāk no vieglas dzīves. Viņš saprata to strēlnieku traģēdiju.
Jānim Peteram veltītais kino vakars reiz jau mēs samaksājām notiks pirmdien 22. Decembrī 6. Vakarā kinoteātrī Splendid Palace un ieeja tajā ir bez maksas. Baiba Kušča, Latvijas radio.